Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн Монголчуудын Амжилт радио 81.1 үйлгэн дээр сугатар болон сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиад айлтгая. 7-р бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчид радионы 3-р студиэс хөгжилтэй хөнгөн байцгаа гэх зүйрээр яран нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд өрдөг. Яг одоолаа Матротод 17 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 25-ны баасан гаргийн яран нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиод хөтлөгч Номой, Мөгий, Анжгаа, Гэрлээ, за найруулагчаар Ганболтын Ангарах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Үйний Үрдүнтэй Бэлгэмэл Энбэлтэй хамт хөтлөгөөний эрх чөлөөг мэдэрч өвдөлтгүй итвэхтэй амьдрах сураатаар Энбэл Глюкозамин Хондроитин Сульфат, за мөн чухал үедээ Финон, Pay on цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. За өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцах сэдв бүр ял хүүхдийн юу шиг тэгхүү. Аа, ийм сэдвэр ярилцсан. За эхний үе дээр ингэсэн байна.
Бүгс шиг үү?
Хонх цохино гэж байна. За за. Арилс шиг байж болохгүй юу нөмцгээ?
Арилс нэрс шиг үү?
Йоо. Хонх цохино гэснээр хөвжм цохино гэж хэлээгүү. За.
Аа.
Наадах ч нь 2 дугаар хэсэг дээр окей.
Аа, за за.
4 талцаад алдчих.
3 дугаар хэсэг дээр бөмбөр цохино. Тэр бөмбөрийн цохорыг мөн хатад үг.
Аа, за мэ.
За.
Ажлаа.
За эхний за хонх цохогцсон. За эхний асуулт бүгд хамгийн зөөлхөн хэсгээ нэрлэнэ үү?
Хамгийн зөөлхөн бөмбөрийн хэсэг. Хамгийн зөөлхөн.
Барьж үзчихээ
гэж мэдэхгүй байна. Би өөрөө мэдчихэе.
Номоо 2 хүүхд хөөсөн аргагүй одоо зөөлөрцөн байгаа. За.
Өөрөө барьхаар шүүгс зөөлхөн л хараа.
Үгүй чи гайгүй танагтай.
Мөгийг их.
Минийх үү? Минийх гойны дотортол.
Аа за.
Үгэжтэй.
Яг цап биш
юм. Юу балаа нөгөөнийг нар салхинд гардаггүй хэсэг байхгүй юу
та? Гуйны дотор хэсэг гэхээр яг тэрэ цап байдгийг.
Юу нэг бол гарны энэ хэсэг
зөөлөн шүү дээ. Тэшгээ явал цап шүү дээ.
Үгүйштэй гуйны дотор
даа гэж хэлсэн.
Цап биш.
Тийм үү.
Одоо таны арьс чинь хамгийн нэмкэн хэсэг байхгүй юу? Гуйны дотор л гэдэг чинь
зөөлөн. Нэмкэн зөөлөн хоёр чинь өөр шүү дээ.
Зөөлөн. Энэ анжгаа тэргээ ч
яах вэ? Анжгаа нэмкэн хэсэг гэж байхгүй.
Байхгүй. Тийм бай. Яг тийм.
Сагараа сагараа. Миний гоштой.
Анжгаа хий. Цавнууд нэг нэг тэмээ нэг шиг үргэлжлээ.
Иврсцээ.
Иврсцээ амар амар. Тэгээ мэдэхгүй байхгүй.
Йоо.
Миний гоштой. Миний хамгийн зөөлхөн хэсэг чинь яг энэ ам дотор үт.
Бөл хацараа дотор хацараа.
Аа.
Ориштой ориг.
Орохгүй би орохгүй гээгүй л дээ.
Чи хилээ оруулаад тэмдрээд үтчих болно.
Йоо.
Үтсгүүд нь зүгээр шир.
Миний хамгийн зөөл хэсэг яг гарны энэ хэсэг, энэ хэсэг, энэ хэсэг. Одоо энэ юу гэм бэ? Гарны
гойноч юу? Гойны дотор ч гэсэн болдог гэж юу?
Чи хэлсэн юм чи би тэгээ давхар хэлдэг нь шүү дээ ямар.
Яг л давхар хэлсэн шүү дээ. Би яг баруун гоо явчих.
Хэд удаа ингэ?
Гойн гэрлээ их чаа.
Сөүлчлээ яг зөөлн цол юмнуудаа нийлүүлээ. Би намайг
Яа. Амныга дотор талыг ухаж гаргаж ирэхлээ бүр.
Ингиж байгаа дэгж байгаа юм дөрч.
Ер нь энэ гарны дотор тал ингээд тэр хэсэг тэр чихтэй гэх юм уу аашаа. За.
За.
За дараагийн асуулт руу орлоо. Дараагийн асуулт мөн хатас эхлээд хариулаад яваарай.
Өмрөө зохиорой.
Зөөлхөн үгүй штэ үгүй. Энд чинь нэгдүгээр хэсэг явж байгаа шүү. Дотор явж байгаа шүү. Намаа бөмбөрөө зөхөхээр зөхөн окей. Тэгээ бөмбөр зөх хэсэг илүү гэнэ чи 3 дахь хэсэг дээр зөхөн.
За.
Зөөлхөн хэсгээ хэрхэн арчилдаг вэ мөхөтө? А
7 дахь.
Хэвэ гойны ха дотор талыг уу? Хүлээ барин дээш ингэж
өгөх юм. Ногоо уурлдаг тэгээ байж байгаа.
Харин тийм. Йоо.
Тэгээ тийм зөөлхөн. 7-осоор байгаа янз бүр
зөөлхөн. Анжаа зүгээр сойдтал л шүү. Өөр яад ээ. Тий.
Би ч өглөө болгон өстой амар гоё угааж байгаа шүү дээ. Ярихгүй.
Арсын зулгартлуу. Би бол 7 өнөختө нэг удаа бүх би скрабддаг учраас та скрабдчилт одоо арчилж байгаа юм уу та? Аа.
Би ингээ усан дээр очиж ингээ нэмэгний шүсээр арчдаг.
Аа.
Тэгчээ бол өөрөө ордог. Бай хүлээч.
Хүүхдээ хүүхнээс га
гарах гэдэг юм уу? Хасаа бүгдөөс гарах гэдэг юм уу?
Яг тийм намайг усан дорсны оройн хосоо.
Гашуун байна. Эсгэлэн байна.
Хосоо ихдэг.
Яа гэнэ?
Сайн дэж.
Юу ярьсан чи хамаг шүүс ялгараа. Яа. Юу тийм.
Чи эмхтэй юм биш. Чи бүр ингэ шүүс ялгаж байгаа чи. Энийг сонсчихоо нөхөр нь зүгээр шүү дээ.
Аа чи хамныхаа дээр хэсгийг халуун сав угаагчаар угаадаг гэдэг.
Богос.
Йой. Тэгээ юу яд штэ? Тоо нөгөө нэг элдв шипигээр нөгөө саунд орох талаар ярьжсэн штэ тий. Тэгээд би саунд орсныхоо дараа одоо тэр чинь бими үрэлтэд хэлчихэж байгаа штэ.
Скрабаа хийдгсэн
дараа. Скраб бүх юм хийлгэснийхаа дараа угаасаа бүр анхаас орохдоо саунд дотор сүв оруулаад тавьчихдаг аахгүй юу? Нэг 500 грамм та нөгөө ариутгсан нэг юм гэдгруутаа сүв байдаг штэ тий. Тэр яг нэг хүн дан хоёул орох юм бол литр сүв яг гоё байдаг. Тэгээд дараа нь а сүүгэр болгодог аахгүй бүх бие зөнгөө зүгээр айс зүгээр л торох шиг альчуур ингээ гусаал унаад байна.
Тийм болдог.
Сүүгэр болгоогүй миний ч гэсэн альчуур гусаал. Амьд юу яаж явж байгаа чи?
Хамгийн би нөө сайхан талд очиж сүүнд оруулаа үзтээ.
Сүүнд оруулаад лайнд орсон.
Сүүтэй байнд оруулаа үзтээ.
Тийм шүү дээ. Та оруулаад ах юу исэн? Уусаа тэмжээнэ байж л байгаа чи.
Тэгээд
байж байгаа бид нэрийг ийшээ ороорой.
Өөрийнхөө юунд авчиад оруулсан юм шиг
ярьж. Би гулгаад уусан.
Надад бол тийч амар хэцүү байсан.
Аа.
Би бүргээ нөгөө байх номинг харахгүй болсон. Шумбат игээл.
Юу хийгээ?
Зүгээр суудаг юм дээр шумбат
игээд авчих.
Даажин жакустэй шумбатгүй гэдэг ахаа.
Гарын шумбчиг.
Яа. Ашиг манайд гошгосон байлгүй дээ.
Йоо. Оо тэгэл хихрээл гараад
ичих. Яа.
Аа энэ. Аа богис уу.
Йоо. Яг устай альтай мөө.
Голор минь амтдаад байна уу юу? Йоо. Нөмөг бүр шалбайтал нь аанч угаасан гэсэн штэ гинэ.
Харсан батай.
Тэгсэн.
Харсан бай, шалбайцсан бай.
Би бол шалбайгаа.
Яа. Ат зөөлөн эсвэл шалбааж болохгүй.
Йоо. За, хамтран ярилцч ярьсны дараа 1-р үеийн 3-р асуулт явуу шүү.
За.
За, Улаанбаатар хотод 17 цаг 20 минут болсон. Манай найруулагч санал асуулга оруулсан байна. Хинийхэн шигүүвэ гинэ? Яг юуг шигүүч гээд байгаа юм? За за. Гэтэ та нар тэгээд санал асуунда ямар ч хэлээсээ хариулаарай. Аад нь дух номо. Бэд нь дүлзэн анжи. Вэд нь сэтэн гэрлээ. Гэд нь сэсгэр мөөг гинэ.
Иш.
За манайхан санал асуулганд өтөвтэй оролцоорой. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар үений үрдөнтэй бэлмэл энэ бэлт төдөлгөөний эрх чөлөөг мэдэрч өвдөлтгүй өтөвтэй амьдрах сурайтагаар энэ бэл глюкозамин хондроитин сульфат хамтран аялаж байна.
Хөөш энэ 962-ийг чи би асуулаа.
За
энэ бэл тэгсэн чинь 60 ч болохоор ер нь л өвчин амтаагчтай. Яг энэ үе мөч чи өвдөд байгаа бол 60 гав уу?
Аа
гэж юм лээ. Тий. Яг ингээд ер нь үе мөч чи өвдөд байгаа бол 60 ширхтэйгээ уучхаа.
Ер нь нөхөн сэргээг болон
үрдчлэн сэргээгээр бол 90-ийг дайж тавиа.
Чи багтаа бол ийм юм асууд гүн да чи хинтээ ярьсан.
Таны үе мөч өвдсөн юм уу?
Тэгээ хаяа нэг офс дотор нэг юм чи хас туу гараад байгаа юм.
Мөөг юм чи.
Мөөг сууж басгалаа.
Хаалга тоглоочээ гэж санал хүсэл өгсөн юм.
Аа тэгээд надад бол зүгээр нөгөө эртэйг нь өгсөн нь болохоор минийх тийм өвдөлт мөвдөлт байхгүй зүгээр л би ч одоо нөгөө хүл уурхаа гэж тийм нөхөл зэрэг аа за ийм учиртай юм байна шүү дээ.
Аа за тийм байх
юм. Аа за.
Нэмэлтээр агуулгдсан MSM буюу органик күхэр нь болохоор үйний өрөвслийг нь бууруулж өвчин намдаа дээр нь үйний зөөлөн эд мөгөөрс шүрмэс булчингийн эсүүдийг сэргээдэг гэсэн байх шүү.
Аа. Гэтэ энэ хоёр маань нэг нь 60-та нэг нь 40 эртэй ч гэсэндээ хоёулынгийн уух нь бол адилхан шүү дээ. Өдөрт 2 удаа өглөө оройд уух. Тэгэхээр нэг нь 60 хоног уух нь өвчин намдагчтай, а 90 ширхтэн нь бол 45 хоног уух нь шүү дээ, тийм ээ.
Тэгээ энэ чинь Эн чинь өнөөдөр нэг уухаар нөө 60 мар гэд ингээд олон байгаад байгаа учраас ходоод нь аюулгүй шүү бас тий. 7 хоног уугаад миний ходоод гэмтэх вэ гэж
бодсон. Зүгээр юм билэ. Би одоо эртээг нь уугаад дуусгацсан. Ягаачгүй.
Тэгээд дээрээс нь чихрийн шижинтэй хүмүүс хэрэглэхэд ч гэсэндээ аюулгүй гэж ерөөхдөө шинжилгээ гарсан юм байна. Тэгээд хэрэглэх өмнө мэдээч эмийн заавартаагаа танилцаарай.
Тэгээрээ. За тэгээд та яг албан ёсных нь эмч төлөөлөгч нартай 77 тэг 4 50 50 гэдэг утсаар холбогдоорой. 77 тэг 4 50 50. За Нобл Монголиа гэж латинарч үтсэн болно. Крилэрч үтсэн болно. Аль нэгээр ч чичээд сошиал сая руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар үеийн үр дүндээ бэлтгэл энбэлтэй хамт хөдөлгөөний эрх чөлөөг мэдэрч өвдөлтгүй идэвхтэй амьдрах сураатаар энбэл глюкозамин хондроитин сульфат хамтран аялаж байна. Баярлалаа. За яна нэвтрүүлэг үргэлжлэн хурж байна. За нэгдүгээр хэсгийн 3 дугаар асуулт анжига. Хиний зөөлхөн хэсгийг нэрнгээсээ зөөлхөн гэж бодож байна.
Би намагийнхыг зөөлхөн гэж бодож байна.
Би бас намагийнхыг жинхнээсээ зөөлхөн гэж бодож
байна. Шалбат нугаас үнэ.
Яг тэгж хэлэх гэж ирсэн.
Йоо батта яач гэж.
За намагийнхыг зөөлхөн гэж бодож байна жинхнээсээ.
Би юу? Мөг яах юм боё яах юм.
Тэр олон жил хажуудсан хүмүүст нэг хай нэг илчдэг байсан.
Тэгээ жинхнээсээ мөгийн хөл айгуу цэвэрхэн гой үл идэв штэ.
Тий тэгэхээр ер нь зөөлхөн байгаа.
Сандалтаа явж яхайн харсэ.
Тэгээд шууд гоё нь мэдчихэж байгаа юм.
Тэгээд үшгэрлээ үлцэг шууд долоо шүү дээ.
Аа, яа даа бэ? Ядрагат ээ.
Нууд машин дорууд тап гэ төгчдөг гэсэн юм шүү.
Мууя гарах.
Мууя гарах. Татагтлыг харуулаа. Би энэ ч үс байрэн.
Наадчин зүгээр л заяо. Гараа хоошоо явуулаад пар үлэж ийн үгээд үцгэл тап гээд хоёр үлээ авчих. Даас авчих. Тийм аймхан заа.
Юу гаргаад
өгөх гэдэг юм. Яг ингээл би ингээд хойдлын судлаар нь алцаагаас унсчил шууд алцаар руу гар ороод ирсэн.
Алцаар унж гээш.
Тэгээ зөний өлөрт байсан бол уу юм мэдчих авах.
Алцаар унж ирсэн.
Гөө тап гээд үлэж та өөрөө миний машин сууд мэдрээ юм сте. Миний машин зүгээр
20 км цаг өнгөрөхөд
өөрөөр матар дүгжиж шлээ заа ёо. Би дүгжээд байгаа ч юм
шиг. Таныг ч яг хөдлөд намайг хөдлөөгөө зогсож байгаа тал дүгжсэн шээ. Араа суусан чи тав гэж дүгжсэн.
Йоо. За, за одоо хонгоо зөх бишээ биш хөдлөмөд дуурга. За, ийхүү 2 дугаар үе эхэллээ.
За. Чи гүдчихэж байгаа юм шиг гоё байна.
За, нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсэг хөгжим дугарч инхүү эхэллээ. За, 2 дугаар үеийн 1-р асуулт над дээр таарсан. Таны хамгийн үсрэх хэсэг чинь юу вэ гинэ? Яна ямар тэнэг юм бэ? Йоо.
Би бол бодчихлоо. Маш тодорхой.
Миний гар хөл суу муу нь баг ус байхгүй л дээ. Тэгээ ер нь бол улиралдаа нэг бикини хийлэгдэг, бикини вакс хийлэгдэг хэсгээрээ тэр хэсэг л юм да.
Аха. Ергээдээ би бүтэн биеэр айгу өсрөхө гихтэй юм баггүй юу?
Тэгээ
тий тэгээд гэсэн чинь чи яасан усан сэлт юм уу гэд намайг нэг тэг юу үгүй би сул сэлж чаддгүй ч гэсэн
би салхитайхгүй.
Би салхитайхаа голд нь амар л хогддог байсан баггүй юу? Хараа голд тэгээд өсрөхөг болцсон юм байли.
Сэлж чаддгүй ч байг салхилаа таглаж үстүүд ч амарсаар хагад урдуур дуу.
Үгүй тэгээд голдоо хоош тоглоод тэг гарч ирж салхилаад байгаа чинь арай ойг болцсон
байна. Бид нар хамт явж вагс хэлгээр миний хоол бикний вагс хэлгээл болоо заяа. Номот энэ байгаа, энэ байгаа, энэ байгаа л энэ бүх үсээ зулгаалгана.
Би бүр нуруугаар үсээ.
Нурууныхаа үсийг хүртэл
та дийлдэх үс.
За тийм болохоор хамгийн үсэгтэй толгойнхоо үсийг хэрлээ.
За. Мөгэ.
Миний үсэгтэй гэсэн үү? Миний үсэгчлээс толгой шүү дээ.
Толгооноос өөр газар
нэг юм.
Би хилцэн сая.
Тий, толгой хилцэн сая.
Би хилцэн гэхэр ёо. Би нами хилээд өгч юм болов уу гэж бодлоо миний.
Би ахсаа.
Йоо.
Давм мэддэг те. Тийм ч те.
Яа миний аль хилээ?
Өөр газар байхгүй юм уу гээ?
Өөр газар байхгүй шүү.
Чамд яаж ч цээжинд нь ус авахгүй сахал нь ургадгүй.
Сахал ургана шүү дээ.
Миний хань. Сахал ургана шүү.
Тэгвэл чи сахлаа хэлээч.
Юу яриад байгаа юм бэ? Байхгүй.
Окей яг мөгий хавцгаар анжиган хариу.
Харин тийм байх, тийм байх, тийм байх. За за.
Тэгээ
чиний үс чинь
шинкний баг шилдэхгүй юм чи. Хилдэг байсан бол тэр хэсгээ гэл хэлмээр байна.
Чиний үс чинь амар шинкэн
шүү. Суг, суг, суг.
Суг
жоох. Чи тэр үсийг нь хүртэл шингэнийг нь мэдчихэж байгаа юм уу?
Үгүй ээ, харах цараанаас шингэжтэй тий.
Нэг өдөр бол тоолж өгдөө. Загт тийш
дагуулдаг бикинид оруулчихсан
байх.
Үстэй чигсэн байв үү яг уу? Ашраач.
Тэгээ мөгийн анх хэрийг гар марны үс нь үртэл.
Мөгийн анх алган дээр үстэй шигүү үстэй гэж очив.
Нэг сар байгаа тоо.
Аа, аруулта
ажиж очих үедээ юу?
За чи тэгээ суга авах юм уу?
Суга. За тэгий да тий. Гэтэл миний сух тийм их үстэй биш ээ бас.
Тийм үү. Юу чи аягүй үс багтаа байна
тий. Хамгийн дотор чи үс үү?
Гү чи хөө чиний шилбэнд чи үс байдаг үсттэй.
Шилбэ?
Тий.
Шилбэнд байх нь байна. Гэтэл бас л урт урт шингэн.
Аа, тийм үү тий. Яс ятрагаа.
Чи яа хаолоод байгаа юм бэ?
Та одоо мартчихсан юм байна шээ.
Тот өсөлөд яваад байгаа шээ. Тот өсөлөд. А тийм юм байна. Ятэн юм байна.
За за ята хамгийн их үстэн дээр
толгойг
за яшиг толгойг нь авъя да толгойг нь
авъя
за за аан чиг
минийх бол ингээ амаа тороод штэ
сахал оо тий
сахал штэ
тий шилбэлээр ч гэсэндээ их байгаа
миний толгойн үс ерөнхийдөө айгуу тийм шингэрж байгаа ер нь зарим нь ингээ байхгүй болцсон ер нь нөөл бикинини газар мазар чинь бол бас хусцсан байдаг байгаа шүү
байхгүй үгүй тэрийгэ дагаад үсэн цагаан болчт юм уу
үгүй Сагатай.
Боцорг
үтгдэг. Боцорг үтгдэг.
Тэр яагаад тийм шилж байгаач? Харахчихгүй.
Санаатай юм
тий. Тэр үс чи цагаан болчихлоо. Хари.
Йой.
Гарч өнөр эхлээд тэр бикини юуд газар чи эхлээд цайрдаг гэж байгаа шүү дээ.
Хутлаа арайтай.
Хизээч. Хизээч цайрдггүй гэж магадгүй.
Манай ах тэрий чинь тэгэж хэлж ирсэн шүү дээ. Толгоороо зохиол доороос гараад хэвчээ. Яга доор өстэй болдог чи. Толгоороо зохиол доороос гараад хэвчээ.
Иш нэгт. Барин ингээд татчихгүй дээ.
Яруу яг тийм.
Өчө тоглох юм
шиг. Сэтэр тах ёо. За 2 дугаар үеийн 2 дахь асуулт номер дээр очсон. Тэр үсрэхэг хэсгээ гаргаж явдггүй.
Аа ингээд гаргаад явчих
юм аа. Ёо, над нин би үгээр гаргаад явж явах үү?
Би юу? Би гаргаж явдггүй.
Юу солиод байгаа?
Чи харааг үсрэхэд тохироо үздтэй.
Номд цэцгэл харсан бусна өөр.
Холгоо гэж тохироо.
Ёо би юу харцгий?
Тэр нөө үстэй чирсэн чи. Дайш бачи.
Тан асуултаа бүр сонсохгүй байж. Би чи чи толгойг тохроогүй юм уу?
Ари тэгээ яг.
Йоо, яур юу юм бэ ёо?
Чи чи юу та хичээ санаа зовоод байгаа.
За, за угаасаа гоо энэ асуулт нь надаас бусдын ил байгаа өстэй гайл гаргаж явдгуул байгаа өстэй.
Чи хайж гэсэн ил гаргадаг.
Син байдаг уу?
Хайж гэсэн гаргана
гэсэн. Син шүү дээ.
Тэгээд Бачаа хай хэл гаргаж штэ.
Йоо, за гихтэй хэл гаргаж явдаг. Аа, ядаргаатай тий ёо. Бикиний хэлгчдэг болохоор угаасаа баг ба, ер нь баг байхгүй тий.
Одоо тэгээд орой үуч хаалгач тогшно айгуул.
Мөгийн анх мөмнийхөө голоор үстэй гэм гисэн гинэ. Тачир тачир үстэй гинэ. Чамаг.
Тийм үү.
Мөмнийхөө голоороо.
Мөмө тойроод идэг үсттэй.
Оо, тэр чинь ч угаасаа байдаг штэ мөмө тойроод.
Харин тий.
Ачаа царай муутай нэг.
За энийг би бол мэдээгүй шүү. Аль би ясаар ий.
За би зүгээр нэг хутг утгуулхаас өмнө хэлчихье. Би тэрийг мэдэхгүй.
Йоо. За юу ялаа? Ахан дэмжээ хэлэгч ярсны дараа 2 дугаар хэсгийн 3 дугаар асуулт мөгий дээр очих нь шүү. Окей. За намдратод 17 цаг 30 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань дэмжээ ажиллагчаар Best Food-д дэмжиж ажиллаж байгаа. Үндэсний өдөрлөгч Best Food-ын компаниас зүүн бүс ирлэгч нартаа зориулан Баянзүрх салбартаа агуулх худалдаа зохион байгуулж байгаа. Тэгээд та эднийхээс ухаалаг буудан, электрон бараа, тавилга болон бүх төрлийн зөвлөлийн эдлэгийг нэг дороос олон төрлийн сонголтоор худалдаа авах боломжтой. Хамгийн гоё нь өдөр бүр 21 цаг хүртэл ярьсан. Та налах болон багнуур дүрэгт амьдардаг байсан ч хөргөлт үнгүү Best Food-ын Your Home Your Zone гэсэн уриатаар дэмжиж ажиллаж байна. Утас нь 7777 6760. Би
эднийхээ болцсон юм зүтэй.
Би нийг харин ганцхан бүдэн л зард юм баг гэж утсан ч ор мэн байна. Ширээ мэн байна. Дэрнүүд мэн хүртэл байна. Бүх юм
аа бүх юм байгаа. Бүх юм байгаа.
удирдлагатайгаа ярьчаад эргээ холбогдсон. За ингээд нэвтрүүлгийн дэмжээ ярьлагч Бэсбүтэн баярлаа.
Тий, тэгэл тэр орон дээр өстэй хэсгээ гаргалаа.
Аа, хорхо. Тэмрэч яа. Сэвд.
Ачлаа өдрч өнгөө салхисан.
Гэхдээ
зуны халуунд тий ёо машины кандаш үлдэж явах үед ингээ хөлөө ингээ хоёр тиш ингээ алцаалгаа сууж явах хэвээр амар гоё кафе болж шүү.
Тэг чи яруу ингээ
та хоёр одоо юм яг яг алцаж
дээ. Тэг нэг үстэй хийсэн.
А жаргацсан тий. Аа ингэ ч үгүй. Зөв мо хит үслүүд нөө.
Цэцэг дух шиг л багч.
Зинг ноч салгараад ах.
Чи чи гоё юм нэгэ чи яга хий хий гэдэг.
За мөгий 2 дугаар хэсгийн 3 дугаар асуулт шинэ жилээр пэйж сторид гинт орж ирсэн өстөө хүлийг яг хийх гэж бодсон бэ?
Тэр үед
санаж байна уу тэрийг?
Аа тэр чи тэр яасан юм?
Оо
тэр чи яав те пэйж сторид
шинэ жилээр тэрсэв үү?
Хоц хоёр хүл орж ирээд тэр бөө юм болсон штэ хин
манай хийж вэ гэж. Үзэн мэдэл олдохгүй.
Манай сонсож бүр танай хакер дулцсан байна гэж
мэгээ. Тэгээ дараа нь.
А тийш дээ. Тэрийг би тэгээ шууд битсэн шүү дээ өнөрөө.
А. Гэ та их.
Яг зөвөрл битсэн их.
Энэ хөдөлгөөн зургийг хаваач
гэдэг. Намайг юу болж байгаа байж ч дээ. Йоо.
Нэри миний хөл бас тийм айгу бадруу шүү дээ.
Тэгээ ихлэ шууд номи ойл гэж утсан.
Анжаа тэрийг мэдчихэе юм уу тэр процессыг?
Би чанцаагийнх л гэж утсан.
Яагаад?
Чанцаа тэр солонгосд байхдаа өстэй амар өсрөхөг болоод ирээ гэлгүй дээ.
А чихтэй газар байгаа дөө бас байж болно.
Аа 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 заа.
Оо солонгост бол өдөрт 2 усанд орохгүй бол хүн үхэн шүү. Аа. Байнга усанд орж идэг юм чи.
Би өстой хинийх тэрнийх энийх гэж өстой бодоогүй. Тэгээд манаа нөгөө ангарах олж тогтоосон шүү дээ. Тэ хинийх гэдгийг нь тэгээл мэдсэн шүү дээ.
Аа ядраа. Тогтоохоос өмнө ангарах гэж бодож исэн байхгүй
юу? Аа тийм үү. Аа.
Тэсэн хинийх байсан.
Тэсэн чинь
нэг хүнийх байсан. Аа. Нөгөө юу яд штэ. Инстагасаа бид нэг юм оруулахар шууд нөгөө Facebook on off гэдгээ хаахгүй on байгаа үед шууд Facebook-оо давхар давхар постлчихдаг. Тэгээ багтсаа.
Пэйж админ байж таараа.
Бас инста дээр өстө хөдлөгийн зургийг тавьдаг эвгүй гараа.
Хөө хос хөштэ хос аймас аахгүй юу?
Аа хөөх.
Гэтэл ингэ дөрүлээ ингэ өстэй гисгүүдээ санаандгүй шууд ингэ постлох хэцүү юм тий. Би юу санаа зоохгүй юм бэ?
Йоо.
Тэ инстаграм.
Хоёр юм бидээ мэж байгаа хэцүү юм тий.
Инстаграм дэх бол янз янз юм нээчдэг нөгөө тийм
инстаграм дээр оруулах. Тааж яахгүй мө?
Ууг нь байгаа л да. Тэгтээ нэг ашигладаг юм дөө баг.
За, за мөнхө та бөмбөрөө цох. Бөмбөр цогсноор нэвтрүүлгийн 3 дугаар хэсгийн эхүү эхэлж байна. 3 дугаар хэсгийн эхний асуулт анжиг дээр тарлаа.
За.
Дөрөн хөдлөгч нэг нэгнийхээ хамгийн онцгой хэсгийг нэрлэнэ үү?
Аа, за.
Одоо анжиг бид гурийн онцгой хэсгийг
нэрлэх юм
байна. За. Гэрлэгийнх бол амархо. Гэрлэгийнх бол одоо ер ньгээд одны нүдэн дээр байж байгаа тийм ээ, тийм. Цээжинд нь байдаг ийм зүйл.
Миний сэтгэлийг ярьж байгаа юм уу
тийм? Сэтгэл, сэтгэл.
Аа, за.
Юу гэдэг вэ? Өмнө нь ч нэг аяг маяг байдгүй юу вэ? Гангар мангар.
Усан тусал.
Гангар шаазан байсан усан тусалтай болсон шүү дээ.
Аа, за тийм. За, номогийнх уу? Аа, номогийнх ч одоо юу
вэ? За, хүү үлдээвээ аха.
Номогийн шалбаа гол өсөндөг гэж.
Номогийнх бүгсэн юм байна.
Хаяа шүү дээ шүү.
Тачмар бүхстэй хүн
бас үгзэг гэж тэ яасан муухай хэлт юм бэ үгзэг үгзэг
үгзэг хаа сайн аюу гой сонсогч
дахиад дахиад бүхстэй юм аа
бүхсөө гаргаад гүйдэг
Могигийн хамар штэ Могийн шиг ийм онцгой хамартай хүн байхгүй штэ
яг яагаад
ийм онцгой юу
тий латип гой шиг тийм хамарууд чинь манад ер нь бас ховор шүү дээ
тийм үү
тий штэ
газар хаалт штэ
тийм үү даа
ёо За номогийн хөөш тэ номо ер нь бол яг ингээд ийм царайн амир бас хөөрхөн штэ идвүтэй за за мөгийн ус нь гоё намирсан ус тэ угаса усээр бүх юм рекламддаг штэ
тэ хөө орхио
Энэ хөөрхи юм Ахчихгүй л гээд.
Анжаагийн уруул гоё.
Тийм шүү.
Одоо жоохон хомгоод болооцсныг эс тоцсон.
Энэ нөө 400-ийн шуугаар хомхоо яриа тэрнээс сิจглэх хүмүүрээ.
Таны уруул. Үгүй хомхоо ярихгүйдээ өөрөө сิจглэх хомхоо тоолоосон ёо. За, анжигагийн уруул үнэхээр гоё. Нэг би одоо нөгөө хүүхдүүд нөгөө нэг баахан юм шахуулт бомгор болгодог штэ. Анжигад их шаардлагагүй ориг бомгор. Ориг бомгор.
Манай охтууд мохтууд бол баг тэрний мөнгийг надад төлгөөр байгаа аахгүй. Гэтэл яг надаас аваад үлдсэн
штэ. Анжигагийн 15 та зург нь бол ийм уруул муруул жирмийн сэлэн байдаг.
Боцор гутгдаг. Энд яста боцор гутгдаг.
Тэдний нэг тэдний хүмүүсттэй л милээсаа бомбойлгсон шүү.
За.
А миний хэлж. Гэрлэгч энэ ирүү гоё. Энэ шанаа
энэ яс энэ ясыг ярьж байгаа
юм шиг.
Аа.
Энэ гоё.
За.
Энийг. За. Мөр яхаа угнаас би үсэний гоё гэж хэлчихсэн байхгүй юу?
Хүлийг авчихаач.
За хүлийг авчих тий.
Хүл нь гоё. Гоё.
Зүгээр задлаа заачих. Зүгээр.
Зүгээр. Хамд талтур дандаа баян онгрын майжих шар гэдэг үг чинь хүлэнч их шиг.
Хөөе, майжих шар гэдэг чинь мантуун бус номой болгосонтой л адилхан байхгүй юу? Тэрнээс хөш хүлэн үнхээр.
Яг хөө надад майжих шар гэдэг.
Хашаах надад татаархаа дийлхэ болоо тэгээд хэлсэн шүү дээ.
Үнхээр гоё хүлтэй.
Ууг нь бол хөлтөнд гоё юм уу?
Чим улчин айгаа гоё хүлнийх нь.
Зөө зөө.
За.
Чам дээр бараг задлаа ичлээ.
Гэр гэрлээ номой төрс байх нэг нэгээр төрөл болчихоо.
Яг
тийм нэг
юм байна. Тэгэхээр бүчиг чиг хэлж байгаа юм шиг байна.
Оо яг гоё.
За тийм. Юу нада эмгтэчүүдээс би гоё өгдөгтэй юм байна шүү дээ. Эмгтэчүүдээс анжиг авах гоё
өгдөгтэй. Оо тийм. Яг уу бас нэрэ.
За.
Мөгэ.
Би ингээ та гурван орд дөрвөл дөрөнг өөр хэм хэлчихлэхгүй юм уу?
Яа. Зэ та.
Батрангуу хүн дээр.
За за, гэрлэгийн хүү, гэрлэгийн хүү хөл шүү дээ.
Ах,
ах нөгөө нэг ажлын ярилцлаганд орж ирэхдээ би өгч.
Юу асуух юм байна?
Хөл.
За, үнэ үнэн. За, баярлалаа.
Ямар болохоор шүд.
Тэрээ тийштэй нөгөө.
Тий, би ч
аавастэй.
Энд чинь намайг ээж жоохонд маань ингээд нохоо залуу нохоотой муу шүдэ өгөө, цай шүдэ өг гэж өөх өксөр аваад би ийм гоо шүдэт болсон байхгүй.
Аа, за за за.
Нохооных юм ба шүү дээ, өөрийнх нь биш.
Энд чинь бас учиртай аха. Айгүй учиртай. Залуу нохоо байх хэрэгтэй.
Йоо.
Тий, бодгоо.
Олон нохоо дөгөөд яаж болохгүй
зэрэг. Аа, за 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 за.
За.
Анжаахыг болохоор сахална.
Аа, тий штэ. Гоё.
Одоо хусчаад байна. Яг айгуу дончтой гой урууд. Яг дончтой урууд байна. Зөв үү?
Аа. За. За, дараагийн 3 дугаар хэсгийн 2 дугаар асуулт над дээр ирчихэж байгаа юм шүү дээ, тий. Онцгой хэсгийг нь хизэнээс харж эхэлсэн байж гүш. Юу гэсэн хүн бэ ч та хамт ажиллаж байсан үеэсэл эхэлж хард юм астай. Аа, номын хэсгийг 2018 оны 1-р сарын 2-ноос эхлээд гарч эхэлсэн.
Яг зөвхөн царайтай охин бэ.
Тэр чи амар игдүүтэн шүү дээ. Ер нь олдсон хөөх шүү дээ.
Намайг тэгээд жоохон бондгор байсан уу?
А?
Үгүй би харин ч туранхан орж ирсэн шин.
Тийм үү?
Тийм.
Үгүй шүү дээ. Номын хэсгээ айгүй мундаг яг жингээ барьд нь шүү дээ. Ер нь ол нэг тийм амар хүний нүднэр огцом тараглаа, огцом тураад байсан юм бол ерөөсө байх.
Тэгтээ намайг чамааг бодвол ингээд жоохон нэг ингээд нэг 3 кг мг нэмбэл чи бүр хөрөх юм болно.
Үгүй 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 үгүй.
Яах гэдэг юм жижиггүй жингээ нэмчихвэл бүр гачиг болд юм басна.
Номын угсаа ажилд орж ирэхдээ ингээд нөгөө амар өлсчээсэн мэдгэдэг хөхгүй. Оюутан ширээс орж ирсэн. Жижиггүй болж ирсэн.
Шүүсэн юм байна.
Шүүсэн жижиггүй орж ирсэн
шүү. Тэгтээ би бүр 50 кг хөрөхгүй орж ирсэн шүү дээ.
За за за.
За мухатыг бол 2017 оны 5 дугаар сарын 19-ний тэр өдрөөс эхлээд харж эхэлсэн. Ялангуяа. За анхаарал 2020 оны 3 сараас эхлээд харсан орсон.
За тийм бах нэ.
Бид гэхдээ уруулагч нь өмнө нь хилжсэн дээ өөрөлдч нь бол хилжсэн тий. Гоё уруултаа шүү гэд. За угаасаа тийм л эсвэл бүгдээрээ л адилхан мэс энэ асуултанд бол.
Би гэхдээ айгуу сонь айгуу хожуу хожуу танирх
юм. Аа за яг хэзээ нэгтлээд харсан юм.
Танихыг бол сүүлийн 2-3 жилээс харсан заяа гоё эрүүтэй байна гэдгийг.
За.
Анжаахыг бол сүүлийн 2 жилийн өмнөөс харж эхэлсэн.
Тийм бах би чинь ингээд нэг гараа явсны дараагаар бүс нь үлдчихэд нилээ уучлаарай.
Мөгий ах ихийг болохоор мөгий ах чинь нэг мэдгүй нэг 100 нэг тийм шорт морт өмсөд өгдөг байсан билүү? Өмсөд өгдөг байсан билүү?
100 дандаал наад чинь нэг
яагаад чи нөгөө нэг хинтээ явахд
юм шиг шорт өмсөөл явж
байсан. Хинтээ явахд чи нэг юм савхалтхан болдоо гэд.
Би хинтээ яваагүй.
Тэгээд чи мөгийн хөлөө нэг будаа савхтаа үзтээ.
Би хинтээ яваагүй.
Номоо чи хөл төрсөн байсан билүү?
Төрсөн байсан.
Номоо яваагүй.
Тийм байна тийм. Тийм байна тийм байна.
А тэгвэл шорт өмссөн тэр цэнхэр шорттэй үеэс харсан юм.
Тийм тий.
Би тэр зинх шотч баг 10 жил өмсөж шít.
Тийм баху. Садаг баг.
Шот тавчаач тий.
Хайш та нэг
билээ өмнөх зүгээр багч.
Билээ билээхэн хэрэглээний шорт байж байгаа. Загаал нэг авчдаг. Хайр мөн.
Чи хэдэнээс харж ихэлсэн?
Хизэнээсээ. Оо чамаг бүр яг хард анх ажилд ороход чил. Тэргээ би хашигт хэлчихсэн. Энэ хоёр үлдээх хүч юу хүмүүс бэ?
Аа ёо ёо за.
Тэгэл арааж өвчтэй гоё хөлөрч яхав даа гэж хашигт хэлж тэгэхээр зүгээр арааж өвд гоё хөлөрхтэй.
Чирэ догор гоё хөлөөч
юу? Зүгээр задаг үү чи аамад ажилд таав. Айдлаар үйч чадахгүй ч хөлөрөөр харж байгаа. Ёо.
За. Би го би ер нь бол орж ирэл ерөөс хамгийн ихдээ нүдэн туссан юм л нөгөө усан тусан шүү те.
Утлаарай.
Таныг усан тусаа хийдэг үгүйс.
Чи 23 оны 8 сараас
байсан шүү. Өөнийн байсан шүү дээ нэг эн чин
өмнөж байсан.
Өмнөж байсан. Байхан байсан та. Тихэд тэр үед ч сарж ирсэн юм уу?
Орлгүй яах юм чи.
Оо за.
Гэтэ өөний нүд чи ерөөсө өөр юм хардггүй шүү дээ. Түг гэл тэгэл нэг чиний юг хараад нөгөө төгтөл намагийн бүксийг хараад ерөөсөө тэгжэл голоор нэг юм урт юм ороод ирсэн. Нэг юм унжигаад ороод ирсэн мөг гэж байна.
Ажгаа хөлдгөр нүдэрэ шалбалгаад явчихсан.
За одоо бодроод 17 цаг 42 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар чухал үедээ Finon Payon захим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллаж байгаа. За хамгийн чухал үед хаанаас санхүүгийн шийдлээ хайхаа мэдэхгүй байна уу? Аа тэгвэл Payon харилцагчтай зориулсан FinOn хэмээх шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлээд байгаа. За тэгэхээр та Payon аппликейшнараа 75 сая хүртэл төгрөгийн орон сууц барьцаалсан зээлээ ерөөсөө 5 минутанд чиглүүлээд авах боломжтой боллоо. Тэг хамгийн гоё нь энийг хэд ч хувааж авах боломжтой. Өчтөр одоо чиглүүл анжигаа 30 сая нь одоо алга болгосон шүү дээ.
Аа ядаргаа.
Одоо барьцаалсан зээл авах гэж ингээл банкн дээр очиж мочхо болцсон юм байх тий.
Оо болсон.
Тэг одоо тэр ордер барьных нь ордер байвал тэгэл ерөөсөө ингээл шууд зээл авчих юм байна шүү дээ.
Яг энэ реклам бас яг телевизээр яг ингэ явж илээ шүү дээ. Тэгээд би эднийх ерөнхийдөө нилээн юу яаж байгаа юм бэ? Хүчтэй маркетинг хийж байгаа юм байна гэж харсан. Та эхлээд Payon гэдэг аппликейшнийг утсан дээрээ суулгацсан байх ёстой шүү. Android үйлдвэрлэлийн системтэй бол Google Play Store-осоо тий. Тэгээд нөгөө нэг тэр Apple брендийн утастай бол App Store дээрээсээ татаад суулгачихсан. За тэгээд тэрэн дээрээсээ та юугаараа явуулчих юм бэ лээ шүү. Тэрэн дээр нь ийм нөгөө нэг сканер чиг зураг авдаг юмтэй. Тэгэл банк гэл ийм байр таны нэр дээр байна уу? Цаадуул чи ингээд нөгөө нэг банкны системээр шалгачихдээ юм билээ. Энэ зээл дээр байна уу? Юунд барьцаанд байна уу юм уу гэж шалгаад байхгүй бол окей. 5 минутын дотор 75 сая төгрөг таа.
Тэгэд яг энэ байр барьцаалсан зээлийг ямар хүмүүс авч болох вэ гэвэл 23-аас дээш насны орон нутаг хамаарахгүй бүх орон сууцны байртай хүмүүс хамрагдах боломжтой энэ зээлэнд.
23 настаас дээш гэдэг нь одоо хичнээн 18 настай хүүхд өөрийнхөө нэр дээр байртай байлаа гэхэд эргээд яаж иргэн төлөлтөө хийх үлээг дээс сучирч янцантай шүү дээ. 23 дэх өмнө ядчил нэг эсрүүл мургуулаад төсөө нэг ажил мамралтай болцсон байгаа шүү дээ тий. За. Чи ямар нэг юм хэлдэм үү та?
За, утасны дугаарыг хэлж өгье.
За.
7533 1111 гэдэг утасны дугаар байна. 7533 1111.
Аа. За, тэгээд нөгөө Facebook хаяг маягийн хэл.
За, Facebook дээр бол яг хуу англиар Payon-ыг TBF гэж бичиж Facebook-д орж болно. За, сайт нь болохоор 5 богд finance.com руу орох юм байна.
За. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар чухал үедээ Finon Payon цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллаж байна баярлаа. За, яг нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс үргэлжлэн хүрч байна. За, одоо дөрөн хөтлөгч онцгой хэсгээ онцгой гэдгийг баталнаа гэж.
Ээ, бурхан минь.
Чамаас эхлэн штэ энэ чи.
Батли.
Чөлхөн гэдгээ юу?
Зүгээр гараа явуулаа.
Сайн ингээд онцгой гэсэн штэ. Сайн ингээ би минийхээ онцгой хэсгийг хэлсэн шүү
дээ. Миний царайг бол царайг онцгой гэсэн шүү. Тэгэхээр одоо миний царай ингээ хараад байж байгаа юм чи.
Аа
шүтээ.
Номгийн шүдийг зогчих.
Өгцгөө одоо.
Энд бас тэгтээ бас дажгүй хэлбэртэй шүдтэй нохоо байж тээ. Нохооны шүдгийхэд бас.
Йоо.
Тахын шүд.
Гэтэл яг тэр яг нохоо шүдтэй өгөөгүй ха.
А?
Өгөх гэж жагаад өөрөө хийцэн.
Зүгээр өөхийг нь бол өөрөө эцэгсэн зүгээр шүтээ дангаар нөхцөгсөн.
За мөгий.
Яхи.
Үсмөсөө намруулаач
тээ. Би үсээ засуулцаа.
Оо нэрээ тийш дээ. Намрах ус даахгүй юм байна шүү дээ.
Үсээ засуулцаа.
За. Анжигаа.
Нэр би нэр энэ дэдлийг авдаг буруутчих. Ууг нэг ихд нохтлоод гоё байж ивэл гоё байсан тий.
Би одоо яах вэ? Ингэж мөнгөж харуулъя.
Яа.
Хөт чамал чинь өөр ирүүгээ харуулач тий.
Аа за ирүүгээ хар. Ирүүний энэ ирүүний энэ ясчаа айгуу чухал шүү хэлбэрнэ. Айгуу чухал. Аа ядрагаа. За 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 за. За санал асуулгынхаа хариу гаргаараа найруулгач. Санал асуулгандаа одоо эрдэнмит саналаа нэг би биэндээ өг цаг ирлээ. За одоо хинийхэн шигүү вэ гэхээр ер нь бол энэ нэг уснаосны л асуудал яригадаад байна тийм үү?
За
за эрдэнэмит саналаа хинийхэн шигүү вэ гэдэг дээр үгээ.
Аль уснаос вэ?
Угаасаа өөр өөрсдийн уснуудыг мэдж байгаа шүү дээ. Сайн хилээд хилээ явсан шүү дээ. Дух номой, дүлцэн анж, сетэн гэрлээ сэсгэр мөгий. За. А одоо мөгий эхлэж хариулна. Хин дөхийн саналаа.
Би өсөрхөг юм чинь номын төглөө.
За, анжгаа.
Анжгаа.
Чамд төглөө.
За би номод өглөө. Номоо үнэхээр үсрэхэг. Номоо энэ төхөө.
Би анжаа авт өгнө.
За. Анжаа
хийгээ сахлана гэж шивгүй юм байна.
Аа. Номын гихс амар шигүү.
За. Яй. Яач ч бодсон те шигүүл байж таараа.
Йой.
Сар болгон очиж засуулдаг гэдэг байгаа хөөхгүй.
Өө энэ хатаа.
Тийм үү.
Зайж агараа байж агараа. За энэ ийм сал мөн үү? Аа за за мөн байна. За ангисан. Яг одоо юу штэ те манай лайвыг хэдэн хүн үзэж байгаа вэ? 743 хүн үзэж байна. Санал асуулганд нийт 333 хүн саналаа өгсөн заяа. За жоохон муу ашуун. А ядрагатай те. Хинийхэн шигүүвэ гэсэн чинь аад нь дух номой дээр хойлоо саналаа өгсөн тий.
Айгу. Айгу
мөгий дээр өгсөн тий. За хоёр хүний санал нэмэгдээд 183 хүн буюу 35% санал авсан байна номой.
За
дүлцэн анжи дээр номой саналаа өгөөд 30 хүн буюу 12%. За сетэн гэрлээ дээр анжгаа саналаа өгөөд 60 хүн буюу 25%. За сэсгэр мөгий дээр хинт саналаа өгөөгүй ч 64 хүн буюу 27%. Ингээд 183 хүний саналаар 35%-аар дух номой ядаж боллоо.
Шигүү шигүү юм даа.
Би хамгийн шигүү.
Тэгээ шигүү юм даа.
Манай байгууллагын хамгийн шигүү хүн бол номой. Номой шигүү. Намаа шигүү шүү. Намагийн зарим хэсэгт шугуу байгаа. Шугууч гэж.
Хөөе сайн дэгж дэлгэж шүү. Шудуулко уур гинэ.
Яа.
Тэгэл дэгдэг он дээр стачик шоутай.
Яа. Би ирэ.
Сая космотес кайш.
Нөө нэг дээрх шиг корсет өмсөд пижактай байсан маш шууд яраал болоо шүү. Тийм.
Тэгэхэд өөр юм огийн харж чадаагүй шүү.
Миний орсон дугаар гэдэг юм уу?
Тэр чи доош харсан
сууж. Чи доош харж байгаа чадаагүй. Гэрлээ бүр ингэж харуулсан шүү дээ.
Тийм юм ийм үг нь алдтгүй юм даа. Нас явчихна.
Чи тэр дээр бол ёстой. Хатарсан. Айгүй хатарсан.
За 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 за.
Тэр номогийн шигүүг мэднэ.
Энэ хүрээд 2025 оны 4-р сарын 25-ны Баасан гарагийн Яна нэвтрүүлэг радион 3-р студиэс хөгжилтэй хөнгөн байцгаас үрэтгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран алагчаар үений үрдөндөө бэлбэл энбэлтэй хамт хөдөлгөөний эрх чөлөөг мэдэрч өвдөлтгүй идэвхтэй амьдрах үрэтгээр энбэл глюказамин, хондроитин сульфат, за мөн чухал үедээ фенон, пэйон захим дэлхийн аппликейшн хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын энбэл радио 88.3.
Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.